festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut européen des musiques juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Son marraite l'adle, la 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 تعزري اير لي مي مودا بسيحي لفاني خاي كنا للعد 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 للعد
هم شغيم هم شغيم
سيبك إلي 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 ربلي بيتوبك يسو ببيني أنا سيبك إلي نودع على توبش جملتاني مش عميد أقول تمختاني نحن نودع على توبش جملتاني إيش عميد أقول تمختاني لك نودع على توبش جملتاني آمين أقول تمختاني لك نودع على توبش جملتاني
عيش
آمين أقول تمختاني لك نودع على عيش يا بيت أقول تمختاني dele la 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 la. Et la dele la la la. La la la.
Radio J, après ce merveilleux piyout Elaad Lilaad chanté par le talentueux Yuval Taïeb aux sonorités tunisiennes, on va rester en Tunisie avec Chimiron et Alazine El Reli. C'est parti pour les youyou, pour vous mes chers kiffeurs tunisiens sur Radio J.
على زين الغالي يا البايع على زين الغالي على زين الغالي يا البايع على زين الغالي على زين الغالي يا البايع وزاود بالي يا البايع على زين الغالي يا البايع وزاود بالي يا البايع فرحة في عشية
à Constantine et on retrouve Hamdi Benani pour un tube constantinois Jenny mais Jenny
Attar Fijineni, cette chanson va rappeler des bons souvenirs à mes chers amis constantinois que je salue et que j'embrasse sur Radio J.
بالحومة جزيد شعليكم طفلة مغروب وما تمشي وتزارب عشقي وغرامي زينة الحواجة يا بابا صلاح وين هي الكلمة اللي قلنا البارح هيا نعودوها العين الكحلة روحوا جيبوها يا سيد الساسي شرابك الأحمر دوخني راسي من الصهرية عشقي وغرامي طفلة خمرية سلام عندي ولين خنجلي عالم يقرا في اللوحة البارحة جاني يدو مجروحة طرف جناني وخوره ما اني جاني حمام الطاير يا سعد يا ابن خو يا بنت الجزاير جاني ما جاني عالطرف جناني خخور ما اني جاب لي جوابا يا سعد يا بن خو يا سكنة عنابا جاني ما جاني عالطرف جناني خخور ما اني جاب لي سمينة يا سعد يا بن خو يا بنت قسنطينة جاني ما جاني عالطرف جناني فرج الطايف وغرامي بزينة الحواش
Après la Tunisie et Constantine, direction Oran avec Renette Loranaise, Enel ou Lia, c'est parti pour le rythme et l'ambiance à l'Oranaise sur Radio J.
Enel ou Lia, Thank you. معايا يسكر ويبات يعمق فيا يضر معايا يسكر ويبات يعمق فيا انا لوليا
انا لوليا انا لوليا يا
ابو بيا تلمسان يا الله ويعذب فيا أصلوم تلمسان يا الله ويعذب فيا حبيت من المال ونسابه بالسال يا مايا فرحان ويباتي عمق فيا معايا فرحان ويباتي عمق فيا أنا لولية أنا لولية أنا لولية يا مرجل عبوبية أنا الممحونة ريئة من أبية تخمم يا ما كيكون معايا ينسيني تخمم يا ما كيكون معايا ما يرقى ما ينوم غير شبابهم يبوسني من الفم ويبات يعمق فيا يبوسني من الفم ويبات يعمق فيا أنا لولية أنا لولية
Après la Tunisie et l'Algérie dans son ensemble, on passe au Maroc avec Danny Loyes et son orchestre qui nous propose en live un medley marocain. C'est parti pour 4 minutes d'ambiance et de kiff à la marocaine sur Radio J.
شيخ ما تعرف ده شيخ شيخ ديك الصباح يا لا 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 لا
لا. Le clin d'œil traditionnel à nos frères et sœurs en Israël avec Itzik Kala qui nous chante Motek, qui veut dire en hébreu chéri. C'est pour tous les amoureux sur Radio J.
Motek, halev sheli korela, ha'olam sheli tzamelach, en kamochi shayafa. להביט אלייך, לגעת בחיים ובאור עינייך, להרגיש מאושרים. את יודעת שאני חיכיתי לך שנים. אהבה כזאת יפה תופסת פעם בחיים. מותק, הלב שלי קורא לך, העולם שלי צמא לך, אין כמוך אישה יפה. תביני מותק, את כל מה שיש לי, לא תופס מה שקורה לי, מטורף מאהבה. את נותנת כוח לעצמי להאמין, לחלום ביחד חלומות מאושרים. את יודעת שאני מחובר אל החיים, לצידך אני כמו מלך בחלקת האלוקים. מותק, הלב שלי קורא לך, העולם שלי צמא לך, אין כמוך אישה יפה. תביני מותק, את כל מה שיש לי, לא תופס מה שקורה לי, מטורף מאהבה. כמוך אישה יפה. תביני מותק, מותק, את כל מה שיש לי, לא תופס מה שקורה לי, מטורף מאהבה.
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.